يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
Meu filho, estabeleça a oração, incentive o correto e iniba o errado e seja paciente sobre o que lhe acontecer. Certamente, isso é o que mais requer determinação dentre todos os assuntos.